Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro. V tem tednu jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Danes pa je z nami gospod Zorko Kaltnekar, ki pokriva področje financ. Gospod Zorko, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Na področju računovodstva na kmetijah se bomo ustavili v naslednjih minutah, tako smo povedali v naših napovednikih. Na tem področju pa v zadnjih letih beležimo kar razburkano klimo, bi lahko rekli.
Ja, nekako ste pravilno ugotovili, ja, novembra 2013 se je nekako slovenska politika odločila in tudi sprejela ustrezno zakonodajo, da bodo morali večje kmetije v Sloveniji, tudi tiste, ki imajo katastarski dohodek nad 7500 evri, obvezno voditi računovodstvo po dejanskih prihodkih na svojih kmetijah. Politika se je zato nekako odločila, ker so se v delih javnosti postavljale vprašanja o pravični porazdelitvi davčnih bremen med posameznimi udeleženci, deležniki slovenske družbe, saj ne bi po njihovem mnenju kmetije pri plačevanju dohodnine skozi katastarski dohodek prispevale nekaj manj, kot naprimer prispevamo zaposleni, obrtniki in druge fizične osebe z dejavnostjo. Tako da se je pol v letu 2014 z obveznim računovodstvom na kmetijah pričelo okrog 1200 kmetij, v letošnjem letu pa še cirka 150. Zato vzpostavitev računovodstva na kmetijah je bilo v letih 2013 in 2014 vloženega kar nekaj truda, časa in denarja. Najprej je bilo potrebno urediti vso zakonodajo na tem področju, potem postaviti strokovne podlage za računovodstvo na kmetijah, usposobiti računovodske delavce, potem pripraviti ustrezne računovodske programe za kmetije ter na to izobraziti in se naučiti kmete teh računovodskih opravil. Ker je bilo vse to nekako novo, je bilo na vseh zgoraj omenjenih področjih potrebno pričeti praktično iz nič, zato je bilo kar veliko sestankov, predavanj, izobraževanj ter učenja novih veščin v računovodskih pisarnah in še posebej pa na kmetijah. Ne. Tako da res dejansko vse skupaj je bilo potrebno vložiti kar nekaj truda, smo pa vsi zgoraj navedeni zaradi zakonskih podlag, pa takratne politične usmeritve ter volje, to nekako sprejeli in se pri vsem skupaj naučili tudi kar nekaj novega. No.
Gospod Zorko, poglejte, letos je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije dosegla, da se kmetje za računovodstvo lahko odslej odločajo prostovoljno, sicer, če se ne odločijo, so obdavčeni po katastarskem dohodku. Zakaj je prišlo do tega?
Ja, pravilno ste gotov, pač nekatere kmetije so izrazile nezadovoljstvo, no to računovodstvo, to je neka dodatna administracija, dodatni stroški z vodenjem tega knjigovodstva, zato so pač bili nezadovoljni s tem stanjem in se tako to svoje nezadovoljstvo izrazili preko njihove stanovske organizacije. Tako da se je potem v letu 2015 zbralo 5000 podpisov za spremembo zakona o dohodnini in slovenskega politika ga je potem tudi julija 2015 to spremembo tudi potrdila. Ne? Tako da od leta 2016 naprej računovodstvo na kmetijah za potrebe ugotavljanja dohodnine ni več zakonska obveza, ampak čisto prostovoljna odločitev vsake kmetije. No.
Poglejte, zaradi te hitre spremembe zakonodaje na področju računovodstva na kmetijah se zdaj veliko kmetij v Sloveniji sprašuje, ali naj ostanejo v sistemu računovodstva, ali naj nazaj preidejo na ugotavljanje njihove dohodninske obveznosti s pomočjo pavšalne obdavčitve na podlagi katastarskega dohodka. Kaj bi vi svetovali tem, recimo, 1500 kmetijem?
Ja, dobro vprašanje. No, govor na to vprašanje vsekakor ni enoznačen, ampak se po našem mnenju razlikuje od kmetije do kmetije. Od prav vsaka kmetija je zgodba zase in tako da mislimo, da je vsaka kmetija je pač potrebno nekako pogledati in pri sprejemanju odločitve, ne, ko se bojo kmetje odločali, kaj naj storijo v danem primeru, bi morali po našem mnenju kmetje upoštevati predvsem ene štiri vidike, ki bi jih upoštevali pri svoji odločitvi. Najprej bi mogli ugotoviti, ali bo njihovo davčno breme, se pravi plačilo, dohodnine in ta administrativna obremenitev, računovodstvo in knjigovodstvo, večja ali manjša v sistemu računovodenja po dejanskih prihodkih ali skozi sistem pavšalne obdavčitve, se pravi skozi katastarski dohodek. To mislim, da je najprej, da si odgovorijo na to vprašanje. Potem naslednje vprašanje, ki je tudi pomembno pri odločitvi, ali računovoditi na kmetiji ali pač pavšalno se obdavčevati, je, kako bo prehod iz enega sistema na drug sistem ugotavljanja dohodka na kmetiji vplival na njihov socialni položaj. To je mišljeno, kakšna bo višina njihovih prispevkov za socialno varnost, to je za pokojninsko, zdravstveno zavarovanje, kakšen bo njihov otroški dodatek, kako bo plačilo vrtca zaradi tega veliko, ne? Kakšno bo subvencioniranje prehrane v šolah, kako bo to vplivalo na štipendije, če imajo šolo obvezne otroke, kako to vpliva na starševska nadomestila, pa nadomestila za primer bolezni in invalidnosti in še bi se dalo tu naštevati, zaenkrat toliko, no, ma to je na tak drugi sklop vprašanj, ki bi si morali kmeti nekako pojasniti. Potem tretje vprašanje, na katerega naj bi se odgovorili, ko se bojo odločali, ali bojo računovodili ali pavšalno se obdavčevali, ali se mislijo prijavljati na te investicijske razpise za leta 2014 do leta 2020 za naložbe v osnovna sredstva na kmetijah. Namreč tu so zdaj, evropska zakonodaja je predpisala, da kmetije, ki bodo pač vlagale na svoje kmetije več kot 50 000 evrov, bojo mogli svoj poslovni načrt in potem tudi kasneje spremljati učinkovitost te naložbe na kmetiji po dejanskih prihodkih in odhodkih, kar pomeni, da bojo mogli na en način voditi računovodstvo, ne? Tako da to je vsekakor, ocenujemo, da je to tisti tretji vidik, na katerega naj pomislijo kmetje, ko se bojo odločali, ali imeti računovodstvo ali ne. In četrti je pa predvsem tak vsebinski, ali to računovodstvo, ki ga je bilo zdaj 2 leti potrebno imeti na kmetiji, ali je ta pogled v njihove številke, v njihove računovodske podatke pripomoglo kaj k boljši ekonomiki kmetije. Se pravi, da če so ti podatki nekako, kako bi se izrazil, da so ti podatki prinesli večjo korist kmetiji, kot je bila breme, potem je, mislim, da je smiselno, da nekako to računovodstvo ohranijo, ne? Ker bojo potem se bo izboljšala njihova kmečka ekonomika in bojo na koncu tudi imeli večje koristi od tega, ne? Tako da ocenjujem, da to so ti štirje vidiki, ki bi jih bilo pametno, da jih vsaka kmetija premisli, preden se bo nekako odločila, kaj storiti v bodoče.
Časa seveda ni na pretek, ampak premislek je zelo važen. Gospod Zorko, odločitev ni lahka, mnogi predvsem večji in bolj tržno pridelavo usmerjeni kmetje ugotavljajo, da bi vendarle lahko z dobrim računovodskim svetovanjem plačali manj davka, kot če se vrnejo nazaj na obdavčitev po katastru. Kako je s pomočjo pri sprejetju odločitve? Na koga se lahko obrnejo?
Ja, zdaj tu ocenjujemo, da so imeli vsi ti kmetje, zdaj, ki so bili obvezno noter v tem računovodstvu v letih 2014 in 2015, ocenjujemo, da se da vprašanje kar kompleksno, no? Tako da je predlagamo, ne, da naj bi se obrnili na tiste svoje računovodske pisarne, ki jih imajo sedaj, in poskusijo skozi pogovor in pregled dejanskega stanja kmetije priti do optimalne odločitve za svojo kmetijo, ne. Zdaj, kaj, zato ker kmetije, ki so v letih 2014 in 2015 morale obvezno pričeti z računovodstvom na njihovih kmetijah, morajo to odločitev nekako sprejeti do konca oktobra letošnjega leta. Saj morajo potem do tega dne, do 31. oktobra, prav natančno, no, finančni upravi Republike Slovenije sporočiti, kako bodo ugotavljali dohodek v letu 2016 in naprej.
Ja, torej, slaba dva meseca imajo na voljo, pametno je premisliti, še posebej, ker se obetajo tudi nekatere spremembe na področju določanja katastarskega dohodka. Gospod Zorko Kaltnekar, hvala lepa za te nasvete, lep dan vam želim.
Lep dan tudi vam, upanje, da je kaj pomagalo, hvala.
Prav gotovo je pomagalo, vse dobro.
Ja, hvala lepa.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.